Tātad par to, kāda būs jūsu rīcība?
Nu, man jāsaka, es nevaru šobrīd akceptēt arotbiedrības ierosinājumu un es neatkāpšos. Man jāsaka, ka paldies Vainags kundzei par ļoti smalko nozares problēmu uzskaitījumu un tiešām es esmu saņēmusi mantojumā nozari ar ļoti daudz būtiskām problēmām, kur mēs varam runāt sākot jau ar pedagogu atalgojumu un slodzi balansu. Un jāsaka, ka šis ir gads, kurā ir bijis vēsturiski viens no lielākajiem papildus finansējumiem tieši atalgojuma pieaugumam un slodžu sabalansēšanai. Vēl papildus tas nāk klāt no 1. septembra, kas ir 33,8 miljonu eiro. Un jāsaka, ka jau sākot darbu mēs kopīgi vienojāmies ar arotbiedrību, ka mērķis mums ir vienots par to, kā nonākt pie lielāka atalgojuma skolotājiem un arī runāt par slodžu sabalansēšanu. Otra tāda būtiskā lieta, man liekas, kur es patiesībā gaidītu lielāku aktivitāti no arotbiedrības puses, ja mēs raugamies tiešām uz šiem centralizētajiem eksāmeniem, tad to rezultātu skaidri rāda, ka mums būtībā ir ļoti daudz jāstrādā šobrīd izglītības kvalitātes, kas ir galvenais mērķis šobrīd, kā mēs varam nonākt pie labas un kvalitātes izglītības, lai būtībā mēs iedot saviem bērniem pašu svarīgāko, kas ir laba izglītība. Līdz ar to es aicinātu arotbiedrību konstruktīvi kopā strādāt, lai mēs pie šī mērķa nonāktu.
Nu, par to arī ir jautājums, jo koalīcijas partneri līdz šim jums ir pauduši atbalstu, bet nu, paliekot amatā, tātad jums būs jāsastrādājas arī ar arotbiedrību. Ko darīsiet un kā jūs cerat nonākt pie tādas konstruktīvas sadarbības, vai tā ir iespējama vispār?
Es domāju, ka jebkurā brīdī, kad abi sarunu partneri grib strādāt pie vienota mērķa, un īpaši, ja mēs runājam par sākotnējā posmā, kad mēs runājam par atalgojumu un pieaugumu skolotājiem, es redzu, ka šis mērķis bija viens. Arī šobrīd tas mērķis nav mazinājies, jo ir apstiprināts atalgojuma grafiks, bet skaidrs, ka budžetā mums joprojām būs jārunā par atalgojumu un tātad par naudas apjomu, kas tam ir nepieciešams. Bet otra lieta, ja mēs runājam par izglītības kvalitāti, tam, es domāju, būtu jābūt iezīmētam kā otram kopīgajam mērķim, uz ko mēs virzamies, un tad šie ceļi, kā līdz tam nonāk, noteikti ir dažādi, bet es, protams, vienmēr esmu atvērta dažādu veidu sarunām. Bet tiešām es runāju par sarunām, nevis par manipulāciju un iespējams tādu mobingu attiecībā pret to, kā katrs redz, kā tam būtu jābūt. Ministrija ir politikas veidotājs, un tā nav tāda vēlmju saraksta izpildītāja. Mums ir kopīgi jāatrod labākie risinājumi, lai mūsu bērniem ir kvalitatīva izglītība.
Jā, paldies, tik tālu izglītības ministra Anda Čakša.